Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänään sabattina haluaisin lukea teille hyvin tutun tekstin, jonka olette varmasti monta kertaa itsekin aikaisemmin lukeneet. Luukkaan evankeliumin 10. luvusta muutamia viimeisiä jakeita. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Maria-niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta. Moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Mikä on se tärkeä asia, jonka Maria tässä valitsi? Tarvitsemmeko me tuota samaa asia omassa elämässämme ja omalla kohdallamme? Kun katsomme tätä kertomusta tänään yhdessä tuttua evankeliumin kohtaa, yrittäkäämme soveltaa sitä meidän päiväämme. Älkäämme pelkästään tyytykö kuuntelemaan astioiden kolinaa 2 vuoden takaisessa Martan keittiössä, vaan sitä, mitä se haluaa sanoa meille juuri tänä päivänä. Minkähän hengellisen opetuksen Jeesus halusi opettaa tässä Martalle? Meille kerrottiin, että Maria istui Jeesuksen jalkojen juuressa, mutta Martta ei istunut. Maria tässä asetti Jeesuksen kuuntelemisen päätavoitteekseen, mutta Marttaa painoivat emännän velvollisuudet ja huolet. Tämä näkyy tässä asiassa selvästi. Joku saattaa ajatella, että Maria oli sellainen uskonnollinen henkilö. Häntä kiinnosti uskonnolliset asiat ja uskonto enemmän kuin Marttaa. Mutta onko tämä totta, kun katsomme asiaa Raamatusta? Jos me keräisimme kaikki palat, Marian, Martan, Lasaruksen ja synagogan esimiehen fariseus Simonin elämästä, me saisimme kuulkaa sellaisen kertomuksen, joka ylittäisi kaikki tämän päivän parhaimmatkin novellit draamoineen. Ja kuitenkaan tämä kertomus ei pääty umpikujaan. Minä en yleensä koskaan sellaisia kertomuksia kannatakaan, enkä suosi, jotka päättyvät umpikujaan. Aina täytyy löytyä ulospääsy. Aina täytyy löytyä pakotie. Elämä ei saa koskaan päättyä umpikujaan. Sehän on toivon menettämistä. Oli 2 tytärtä tässä perheessä, Maria ja Martta, ja he asuivat tämän veljensä Lasaruksen kanssa tällaisessa pienessä Betanian kylässä, jossa minullakin on ollut etuoikeus joskus käydä. Uskon ja tuntuu siltä, että nämä sisarukset olivat taloudellisesti riippuvaisia veljestä Lasaruksesta. Talousasioiden hoito siihen aikaan oli vähän erilaista kuin se on nykyaikana. Tasa-arvot eivät olleet ihan sillä tavalla kohdallaan, kuin niitä on nyt pyritty täsmentämään tämän päivän elämässä. Heidän vanhempansa ehkä olivat kuolleet. Nämä molemmat tytöt, Maria ja Martta, olivat hyvin tunnettuja tällä alueella ja sen ulkopuolellakin. Maria oli seurallisempi ihminen, hän oli ehkä tyylikkäämpi kuin hänen sisarensa Martta. Kaikki pitivät Mariasta. Mutta jos oli joku seurakuntajuhla järjestetty, jos myyjäiset järjestettiin tai joku muu vastaava tilaisuus, niin ketä silloin kutsuttiin? Silloin otettiin ensimmäiseksi yhteyttä juuri Marttaan. Martta oli silloin tärkeä henkilö. Marttaa tarvittiin. Kukaan ei ottanut puhelinta ja soittanut Marjalle, vaan hän soitti heti Martalle, kun tämmöinen tilaisuus tuli. Martta oli vähän sellainen vähemmän kaunosieluinen persoona. Maria taas todennäköisesti tarvitsi tällaista kaunista auringonpaistetta ollakseen parhaimmillaan. Tämä Martta on sellainen tasainen, vakaa, eteenpäin menevä, aineellinen ihminen. Ehkä hän ei ollut niin kauniskaan kuin sisarensa Maria. Todennäköisesti ei ollut. Mutta mainio hän oli keittiössä ja hän nautti suorastaan, kun hän sai uusia reseptejä. Oli kerta kaikkiaan intoa täynnä, kun tuli uusia hyviä reseptejä. Silloin Martta oli parhaimmillaan. Martta oli innoissansa. Ja kun me luemme tätä Uuden testamentin kertomusta ja paneudumme siihen vähän syvemmin, olen tätä asiaa tässä muutaman kuukauden ajan itsekin katsellut ja rikastunut siitä suuresti. Ja samalla suosittelisin, että Raamattuun vanhoihin tuttuihin kertomuksiin kannattaa aina uudelleen ja uudelleen paneutua. Niissä on hyvin mielenkiintoisia asioita, paljon annettavaa, paljon rikastuttavaa meidän henkilökohtaisessa uskon elämässämme. Ja me saamme Martasta hyvän kuvan. Hän oli hyvä ihminen. Hän ei tiennyt missään oikeastaan väärin. Ainoa pahe, mikä hänellä ehkä oli, hän saattoi pureskella kynsiä silloin, kun tehosekoittaja ei keittiössä oikein parhaalla mahdollisella tavalla toiminut. Että nämä hänen puutteensa olivat melko vähäpätöisiä pieniä. Martta myöskin osallistui seurakunnan tilaisuuksiin ja uskonnollisiin synagogan tilaisuuksiin säännöllisesti, kun taas Maria meni sinne milloin huvitti. Milloin hän tunsi, no nyt mua kiinnostaa mennä sinne ja nyt mä menen sinne. Martta oli uskonnollinen, mutta hän ei ollut niinkään hengellinen ihminen. Hän oli kyllä uskonnollinen, mutta hän ei ollut hengellinen ihminen. Sitten tähän kertomukseen Raamatun mukaan tulee kuvaan myöskin tämä fariseus Simon, joka oli sen paikallisen Betanian synagogan eräs johtajista, eräs sen esimiehistä. Ja tässä kohden juuri tämän evankeliumin kertomuksen juoni tiivistyy. Sillä Simon katseli vähän liian pitkää tuota Mariaa. Ja kerran eräässä seurakunnan tilaisuudessa Simon, seurakunnan esimies, fariseus, päätti vähän tutustua siihen Mariaan läheisemmin. Ja lopulta johti Marian syntiin. Ja jos seurakunnan johtaja tekee jotain tällaista, niin monet lähtevät. Ihmiset jättävät seurakunnan paljon pienemmistäkin syistä. Simon sai kuitenkin Marian vaikenemaan, ja niin Simon säilytti virkansa ja asemansa. Mutta Marian asiat taas puolestaan menivät entistä huonommin ja huonommin. Hänen elämänsä ajautui monenlaisiin vaikeuksiin. Se kävi niin pahaksi, että hän ei pystynyt sitä kestämään enää. Ja yksi perkeleen keinoja onkin, kun hän kiusaa meitä ja saa meidät joskus erehtymään lankeamaan. Hän tekee meidän syyllisyytemme niin suureksi ja tuskaiseksi ja pahaksi, että se pakottaa meidät tekemään vieläkin pahimpia tekoja. Saatanan yksi tehokkaimpia aseita on juuri käyttää meidän syyllisyyttämme hyväksi, että saisi meidät tekemään entistä pahimpia tekoja. Ilmeisesti Mariakin ajatteli aivan sen ajan yleisen tavan mukaan, ja valitettavasti tuo ajattelutapa on vieläkin aika suuresti ja laajasti vallalla, että silloin kun tekee jotakin pahaa, rikkoo jotakin hyvää sääntöä vastaan, niin silloin Jumala tahtoo rankaista. Ja tietenkin kaikkein parhain tapa rangaista synnistä itseään on itse rangaista itseään. Ja tehdä se uudelleen, minkä on tehnyt. Ja kun syyllisyytesi lisäytyy, tunnet entistä suurempaa tuskaa ja entistä suurempi paha olo ja huono olo sinulla on ja tilanteesi tulee entistä kurjemmaksi. Sillä uskot, ja silloin uskottiin ja opetettiin ihmisiä uskomaan, että Jumala tahtoo sinun kärsivän. Jumala tahtoo, että sinulla on hirveän paha olla ja kärsimystä täynnä oleva sisäinen elämä sinua ahdistaa ja puristaa joka puolelta. Näin uskottiin, ja valitettavasti vieläkin uskotaan. Tämä on muuten erittäin hyvä itserangaistuksen muoto ja keino. Ja monet käyttävät sitä vielä tänäkin päivänä. Ja perkele suurentelee sitten sinun syyllisyyttäsi niin paljon, ettei ole enää kohta jonkun ajan kuluttua kuin yksi asia jäljellä. Hypätä sieltä viimeisestä kerroksesta alas. Siihen perkele tahtoo ihmisiä johtaa. Juorut alkoivat Mariasta levitä Betaniassa ja sen ulkopuolella. Ja niinpä Marian elämä kävi niin hankalaksi, että hänen täytyy jättää tuo kotikylänsä ja kotinsa. Ja hän meni Magdalan kylään. Tai Magdalan kylään, miten se nyt milloinkin lausutaan. Ja myöhemmin hänet tämän vuoksi tunnettiin Magdalan Mariana, eli Maria Magdalenana. Tässä kaupungissa eräs uskovainen sisar, ei-adventtiseurakunnan jäsen, kysyi minulta kerran, että onko Maria Magdalena ja Lasaruksen ja Martan sisar Maria sama henkilö. Ja kun vastasin myöntävästi, niin hän pikkusen loukkaantuikin minuun, koska hänestä oli aivan hirveätä ajatella, että Lasaruksen sisko ja Martan sisko Maria oli sellainen kuin Maria Magdalena oli. Mutta kysymyksessä kuitenkin on aivan sama henkilö. Niin Maria joutui jättämään kotikylänsä Betanian ja hän meni tähän Magdalan tai Magdalan kylään tai kaupunkiin. Hän yritti löytää työtä. Hän meni työnvälitystoimistoon. Kyseli sieltä työpaikkoja, vapaita työpaikkoja. Pesula ei tarvinnut Mariaa, tavaratalo ei tarvinnut Mariaa, siivoustoimistokaan ei edes tarvinnut siellä Mariaa, eikä ravintolan tai hotellin keittiö Magdalan kylässä tarvien tai kaupungissa tarvinnut Mariaa. Niin, Maria oli työttömyyskortistossa. Maria oli työtön ihminen. Ja Mariallekin tuli nälkä. Leipä rupesi vatsasta loppumaan ja rupesi kodista loppumaan. Ja siinä tulikin kova paikka Marialle eteen. Eräänä päivänä Marialle tulee ajatus, että sinähän olet sen jo kerran tehnyt. Miksi et voisi jatkaa sitä? Miksi et voisi tehdä yhä uudelleen ja uudelleen sitä? Siitähän saa niin helppoa rahaa. Helposti ja mukavasti. Ja sitten kun olet saanut rahaa tarpeeksi, niin sitten lopetat sen. Kun riittävästi on rahaa kertynyt, sitä helppoa rahaa, niin sitten voit vaikka lopettaa sen. Näin Maria varmasti ajatteli. Mutta se työ ei kuitenkaan ajan mittaan ole niin helppoa, eikä se varmasti ollut Mariankaan kohdalla kovin helppoa. Hän huomasi kyllä ihmisten maksavan hänen hintansa hyvin mielellään. Ja hän huomasi varmasti saavansa myöskin jonkinlaista ystävyyttä ja tunnustusta. Ehkä oli hyväkin, että oli tällaista olemassa. Ja eräänlaista hyväksymistäkin hän sai. Ja elämä jatkui tällä tavalla jonkin aikaa Marian kohdalla, kunnes hän todella sai tällä työllä hankittua melko sievoisen summan itsellensä. Ja hän säästi noita rahoja, hän tarvitsi noita rahoja, hän pani ne talteen nuo varat. Tuona aikana muuten ei ollut turvallista säilyttää rahoja kotonaan eikä lähiympäristössään, ja niinpä ihmiset kätkivät tavallisesti aarteitaan takapihoille ja peltoihin, he kätkivät niitä, ja saadakseen turvallisesti rahansa säilytettyä. Ja arkeologiset löydöt osoittavat tämän juuri, koska paljon rahaa löytyy maakaivannoista, että tämä todella on pitänyt paikkansa. Mutta Marialla ei ollut kumpaakaan. Hänellä ei ollut kotipihaa, eikä hänellä ollut omaa peltoa, mihin hän olisi voinut nuo suuret rahansa, jotka hän sai tällä ammatillaan, jota hän harrasti, kätketyksi. Ja niinpä hän oli huolissaan näistä rahoista, suurista rahoistaan. Kun hän oli nälissään, silloin kun Marialla oli nälkä, hän ajatteli, että kaikki hänen ongelmansa ja huolensa loppuvat ja katkeavat ja päättyvät sillä hetkellä, kun hän saa riittävästi rahaa ja hän saa elää semmoista normaalia kohtuullista elämää ja saa ruokaa. Mutta nyt hän huomasi, kun hänellä on paljon rahaa, että rahaa tuo mukanansa ongelmia. Hän oli edelleenkin huolissaan, vaikka rahaongelmat olivat häipyneet ja loppuneet. Ja niin se on, kuulkaa rakkaat ystävät, että silloin kun meillä ei ole sitä, me olemme huolissamme siitä, että meillä ei sitä ole. Sitten kun meillä on sitä paljon, me olemme ehkä vielä enemmän huolissamme siitä, kun meillä sitä on. Miten se säilyttää arvonsa? Kuinka me saamme sitä pidettyä niin, ettei se menisi, eikä kuluisi, eikä hupeisi? Ja tällaiset devalvaatiot, jotka nytkin pyörivät tässä Pohjolassa, niin ne saavat kuulkaa monen ihmisen huolehtimaan vähän niistä raha-asioista. Ne tuovat aivan uusia yllättäviä murheita, kuulkaa ihmisen elämään. Paljon suurempia murheita kuin vatsassa kurniva nälkä. Ja niinpä Maria ei ollut poikkeus muista ihmisistä. Mariakin koki huolta taloudellisesta menestyksestä ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Tätä me voisimme kutsua varmuuden rinnastamiseksi esineisiin ongelmaksi, ja sitähän se on. Ja ei ihme, että Jeesus kaikissa opetuksissaan kehoittaa meitä aina etsimään iankaikkisia, kestäviä, lujia arvoja. Kaikessa hän pyrkii meitä etsimään juuri niitä, keräämään niitä. No mitä Maria tekee näillä rahoillaan? Siihen aikaan ei ollut liikemiehiä, jotka ajoivat Mersuilla tai Volvoilla tai Saabeilla hienot mustat salkut autossaan ja toivat tavaraa myytäväksi tavarataloihin tai liikkeisiin. Siihen aikaan kulki kamelikaravaanit ja siellä oli beduiineja ja arabeja, jotka kulkivat näiden kamelikaravaanien kanssa. Ja heillä oli silkkikankaita, heillä oli hyvänhajuisia voiteita ja heillä oli kaikenlaisia hienoja asioita, jotka kiinnostivat ihmisen mieltä tuona aikana. Ja tällainen kamelikaravaani kulku ei kulki siitä läheltä Magdalan kylää, jossa Maria, tai kaupunki, jossa Maria silloin asui. Ja niinpä hän sitten osti sieltä kalliin alabasterirasian ja vei sen kotiinsa. Hän sijoitti nuo rahansa, jotka hän oli hankkinut. Hän sijoitti tähän kalliiseen voiteeseen, alabasterivoiteeseen. Ja niin aika kului. Hän teki rahaa edelleen, söi hyvin, vietti aika helppoa elämää, sai ehkä ystäviäkin. Mutta Maria ei saanut mielen rauhaa. Hänen sydämensä oli levoton. Kaikki se, mitä hän teki, se häiritsi häntä. Se pilasi hänen ruokahaluansakin, sitä ruokaa, mitä nyt oli yllin kyllin hänelle tarjolla. Se esti häntä yöllä nukkumasta, tuo mielen levottomuus, tuolla sydämessä. Kaikesta siitä johtuen, mitä hän teki tavallisessa elämässään. Se kidutti häntä. Ja uskonnolliset johtajat tuomitsivat hänet. Hän oli onneton, koska kukaan ei häntä todella kunnioittanut. Hänellä oli tietynlaisia ystäviä, mutta se oli kyseenalaista ystävyyttä. Kukaan ei häntä todella kunnioittanut. Ja se kidutti häntä kaikkein eniten. Ja uskonnolliset johtajat olivat ensimmäisenä tuomitsemassa Marian. Eräänä päivänä sitten, kun hänen itsetuntonsa oli kaikkein alhaisimmillaan, kun hän näki itsensä arvottomana ihmisenä, onnettomana ihmisenä, väärälle tielle lähteneenä ihmisenä, eräänä päivänä hän huomaa, kuinka eräs matkasaarnaaja tulee sinne kaupunkiin. Suuret joukot kokoontuivat. Tämä matkasaarnaaja teki valtavia ihmeitä. Valtavia asioita tapahtui siellä, kun Jeesus tuli paikalle. Ja Maria löysi myöskin itsensä tuosta joukosta, kuuntelemassa Jeesuksen sanoja, tulkaa minun tyköni. Jokainen, joka tulee minun tyköni, minä en häntä heitä pois. Maria ei voinut uskoa tällaisia sanoja. He tuntuivat hänestä uskottavilta, sillä uskonnolliset johtajat hyväksyivät vain moraalisesti hyviä kirkossa kävijöitä. Ei syntisiä, ei prostitoituja, ei varkaita, ei murhaajia, eikä myöskään sairaita. Sen ajan uskonnolliset johtajat eivät hyväksyneet tällaisia ihmisiä. Hän oli kuullut myöskin tämän matkasaarnaajan olevan vaikeuksissa sen ajan kirkkoauktoriteettien kanssa. Sen vuoksi, koska hän oli syntisten kanssa, koska hän istui ja ruokaili varkaiden kanssa, koska hän keskusteli porttojen kanssa. Sen vuoksi hän oli joutunut sen ajan uskonnollisten johtajien, kirkollisten auktoriteettien kanssa suureen ristiriitaan. Ja Maria oli kuullut tästä. Mutta Jeesus hyväksyi kaikki nämä ihmiset, joiden kanssa hän oli, juuri sellaisena kuin he olivat. Ja tässä on keräs tärkeä seikka, johon me vielä palaamme. Hän hyväksyi heidät juuri sellaisena kuin he olivat. Ja tämä tietenkin on sellaista, mitä Maria tuskin pystyy uskomaankaan. Voiko tämmöinen olla mahdollista? Koska sen ajan ilmapiiri oli niin toisenlainen, se oli niin tietynlainen, että tämä oli aivan vallankumouksellinen sanoma, vallankumouksellinen opetus, mitä tämä matkasaarraja tuli opettamaan Magdalan kylään ja kaikkialle Israelin ja Jumalan kaupunkiin. Hän tunsi vetovoimaa Jeesusta kohtaan, ja me näemme sen näistä Raamatun kertomuksista, kun me katsomme, että näin todella on. Ja hän tunsi myöskin halua mennä tämän matkasaarnaajan Jeesuksen luokse. Hän halusi kuunnella hänen puheitansa. Hän halusi kuulla lisää tuota sydämestä lähtevää puhetta. Ja niin hän tunkee Jeesuksen luokse ja kertoo taakkansa ja kantaa taakkansa ja kaataa taakkansa hänen eteensä. Ja meidän on aina hyvä muistaa, rakkaat ystävät, mitä varten Jeesus on tullut tänne maailmaan? Mitä varten hän on tullut? Hän on tullut särkyneitä sydämiä korjaamaan. Hän on tullut vangittuja päästämään vapauteen. Hän on tullut orjia päästämään myöskin vapauteen. Sitä varten Jeesus on tullut. Se on Jeesuksen tehtävä, eikä sitä koskaan saa kukaan minään aikana unohtaa. Sitä varten hän tuli tähän maailmaan. Ja Jeesus rukoili hänen puolestaan, ja Maria kääntyi tuona hetkenä. Hän kääntyi. Synnin taakat, syyllisyys putosivat. Vapaus koitti, ihana ihmeellinen vapaus valloitti hänen sielunsa ja koko olemuksensa ja elämänsä. Monet kuitenkin ajattelevat ja luulevat, että kääntymys on välitön. Se on täydellinen ja se on ehdoton ja se on lopullinen muutos ihmisen elämässä. Eikä mitään ongelmia sen jälkeen. Evankelissa kokosarjassa tällaista asiasta puhun hyvin usein. Ja jos näin ei ole, me luulemme, että me emme ole kääntyneitä. Me emme ole oikealla tavalla kääntyneitä. Meillä ei ole sitä aitoa ja oikeaa tavaraa. Meidän on hyvä muistaa, että kääntymys on pyhän hengen työ ihmissydämessä, joka saa aikaan asenne muutoksen Jumalaa kohtaan. Sen sijaan, että me olisimme Jumalaa vastaan, me olemmekin Jumalan puolesta. Kääntymys luo ihmisen uuden kyvyn tuntea Jumala ja rakasta. Se on ympärikääntymistä juuri. Ja meillähän kerrotaan, että meidän tulisi kääntyä aivan joka päivä. Tämä on Jeesuksen opetus ja tämä on myöskin Raamatun opetus kaikkialla. Se ei ole ainoastaan yhden kerran, kertahetkinen, kertakaikkinen, lopullinen tapahtuma. Tämä kääntymys on Jumalan lahja. Kukaan ei voi sitä tehdä. Ja monet ovat epäonnistuneet yrittäessään oppia tuntemaan Jumalan ilman uudesti syntymistä. Nyt ensimmäistä kertaa elämässään Maria näki Jumalan todellisena, sellaisena kuin Jumala todellisuudessa on. Rakkaus ilmaistuna Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme ja hänen pojassaan. Ja hän tajusi, ettei hänen tarvinnut rangaista enää itseänsä. Perkele syötti hänelle ajatuksen, että ne pitää yhä uudelleen ja uudelleen tehdä sitä rangaista itseänsä sen ajan ajattelutavan mukaan. Nyt hän tiesi, että hän ei tarvitse enää rangaista itseään. Hänen ei tarvinnut juosta pakoon enää Jumalaa. Niin kuin hänelle oli opetettu. Hyvin mielelläni sanoisin, että tämä kertomus päättyy tähän. Lopettaisin tämän tähän. Ja Maria eli onnellisena elämäänsä tämän jälkeen. Mutta tosiasia on, että Maria epäonnistui. Monet sanoisivat, että hän luopui kääntymyksestään ja uskostaan. Mutta minä en voi yhtyä tuohon. Minä en voi yhtyä siihen. Kun sinä menetit malttisi esimerkiksi kääntymyksen jälkeen, ajatteletko, että olet luopunut? Sanot ehkä, että maltin menettäminen ja Marian elämä on aivan kaksi eri asiaa. Mutta onko se todellisuudessa kaksi eri asiaa? Me kääntymyksemme jälkeen jokainen meistä, alkaen tästä paikalta, sinne saakka, perärivin saakka ja parvekkeelle asti, kääntymyksemme jälkeen jokainen meistä teemme virheitä, teemme syntiä, jotka kadottaisivat meidät ikuisesti. Mutta se ei ole vielä luopumista. Erilaisten erillisten rikkomusten tekeminen ei ole vielä luopumusta. Nimittäin kääntymyksessähän, niin kuin äsken mainitsin, meille tulee asennemuutos Jumalaa kohtaan. Sen sijaan, että olisimme Jumalaa vastaan, olemmekin Jumalan puolesta. Olemme Jumalan puolesta. Ja jos ihminen tekee erillisiä rikkomuksia lankeemuksessaankaan, ei hän käänny Jumalaa vastaan. Hän olen hän, ei ole luopunut ihmisestä. Yksittäiset rikokset ja erehdykset ja ylitsekäymiset silloin tällöin eivät tee meistä vielä luopuneita ihmisiä. Niin kauan kuin meidän asennemuutoksemme Jumalaa kohtaan säilyy, että minä olen Jumalan puolesta enkä Jumalaa vastaan silloinkin, kun olen rikkonut häntä vastaan. Luopunut on vasta sellainen henkilö, joka kääntää selkänsä Jumalalle, joka rupeaa vihaamaan Jumalaa, joka rupeaa syyttämään Jumalaa elämänsä kurjuudesta. Se on luopunut ihminen. Mutta se, joka tekee silloin tällöin erehdyksiä, lankeaa, on heikko hetki. Se ei ole vielä luopunut. Ja Maria epäonnistui. Maria epäonnistui. Myöskin tämän kääntymyksensä jälkeen. Ja seuraavan kerran, kun Jeesus tuli kaupunkiin, hän kertoo jälleen vaivansa Jeesukselle. Jeesus polvistui varmasti hänen kanssaan ja ajoi hänestä riivaajia, niin kuin Raamattu kertoo. Riivaajia. Säilyttää sen rauhan, jota hän koki Jeesuksen yhteydessä ollessaan. Se rauha ja se onni ja se ilo, jota hän koki istuessaan Jeesusta kuuntelemassa, oli aina poissa, kun Jeesus lähti pois. Ja haluaisin sanoa, että kun Jeesus tuli toisen kerran ja auttoi Mariaa jälleen yhteyteensä, auttoi jälleen häntä palauttamaan mielen tasapainonsa ja sydämen rauhansa ja karkoittamaan syyllisyyden tunteensa. Haluaisin tässä jälleen sanoa, että olisi hyvä lopettaa tämä kertomus tähän. Mutta tosiasiat kyllä kertovat tästä asiasta sitä, että me emme voi sitä lopettaa vielä tähän pisteeseen. Toivoisimme, että Maria tässä elää edelleenkin onnellisena, koska hän on toisen kerran parantunut, mutta uudelleen, kun Jeesus on lähtenyt, Maria lankesi. Raamattu kertoo, että ainakin kuinka monta kertaa Jeesus ajoi Mariasta riivaajia ulos. 7 kertaa. 7 kertaa meidän Herramme Jeesus joutui Mariasta ajamaan riivaajat ulos. Ja joka kerta ne olivat riivaajia. Mutta Jeesus aina, joka kerta kun hän tuli hänen luokseen, hyväksyi hänet. Tuskin hän kertaakaan häntä tuomitsi, vaan hyväksyi hänet. Hänen rakastava hyväksymisensä ja hänen suhtautumisensa Mariaan oli varmasti se asia, joka mursi Marian sydämen. Ja minä uskon, että mekin evankelissa työssämme, niin työntekijöinä kuin seurakuntalaisenakin, emme varmaankaan kovin paljoa voita, jos osoitamme olevamme jossakin teologisessa kysymyksessä ehdottomasti muita parempia ja oikeassa. Ne ovat välttämättömiä asioita, ne ovat tärkeitä asioita, eikä niistä tingitä tippaakaan. Mutta ne eivät ole niitä aseita, joilla me voitamme toisen ihmisen. Ihminen on yksin koko maailma. Se on kuin koko maailma. Ja kyllä se niin on, että ellei Jeesus olisi saanut Marian sydäntä suhtautumisillaan ja asenteillaan murtumaan, ei Mariasta olisi tullut lujaa Jeesuksen seuraaja, eikä kestävää Jeesuksen seuraaja. Ja niin tästä lähtien, kun hän oli murtanut Marian sydämen, aina kun Jeesus tulee kaupunkiin, hän haluaa mennä kuulemaan Jeesuksen sanoja ja puhumaan hänen kanssaan. Ja viimein Maria oppikin Jeesukselta opin uskon kautta pelastautumisesta. Viimein Maria oppi, että silloinkin, kun Jeesus ei ollut paikalla Magdalan kylässä, silloinkin hän voi istua Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunnella Jeesuksen puhetta, vaikkei hän henkilökohtaisesti ollutkaan paikalla. Maria viimein oppi tämän uskon kautta pelastautumisen tärkeän perusopin, kristillisen opin. Ja niin Maria vaikuttaa tämä erittäin suuresti. Hän alkoi itsekin rukoilla, niin kuin Jeesus oli rukoillut. Ja niin kuin Jeesus varmasti oli häntä opettanut, hän alkoi itse henkilökohtaisesti rukoilla. Hän etsi itse yhteyttä isään joka päivä. Ja samalla hänen suhteensa parani, se tuli läheisemmäksi hyväksi. Ja asiat alkoivat muutenkin parantua heti, kun hän oli tämän asian oppinut. Hän ei enää uudelleen ja uudelleen langennut siihen samaan elämäntyyliin, jossa hän eli ja jolla hän hankki ja elätti itsensä. Miksi asiat alkoivat sujua paremmin? Jos me katsomme tätä kertomusta, niin me näemme, että Jeesus tässä tuli, vaikkei Pyhän Hengen aika ollut vielä alkanut, Jeesus tässä tuli Marian sydämeen. Hän ajoi synnin pois sieltä. Itse emme pääse eroon synneistä. Vain kun Jeesus tulee meidän sydämeemme, vain silloin me voimme päästä eroon synneistämme, koska hän ajaa ne synnit pois. Ja tässä on perussyy. Miksi Jumala ja Kristus hyväksyy ihmiset sellaisina kuin he ovat? Tämä on se tärkeä perusasia, miksi hän hyväksyy meidät itse kunkin sellaisina kuin me olemme. Koska hän tietää, että vain hän ihmisen sydämessä voi karkoittaa synnin. Sen vuoksi hän ottaa törkeimmän synnintekijän luokseen ja pyytää päästä hänen sydämeensä asumaan. Siksi hän hyväksyy meidät sellaisena kuin me olemme. Tämä on ihan evankeliumin opetus. Jeesus saa tämän kaiken aikaan. Ja aivan liian kauan me ihmiset ja kristityt sanomme ja opetamme ja puhumme ja uskomme ja ajattelemme, että meidän pitää taistella sitä syntiä vastaan. Meidän on hyvä muistaa se Raamatun periaate, että katselemalla me muutumme. Mitä meidän pitäisi katsella? Syntejä mekö meidän pitäisi katsella? Erehdyksiä, jotka meidän pitäisi ruveta tuijottamaan, niistä puhumaan, niitä ajattelemaan päivät pitkät ja yöt pitkät. Kuinka luontaista meille on ajatella erehdystämme, jonka me olemme tehneet. Kuinka monta päivää riippuen persoonasta tuo syyllisyyden tunne kiusaa ja raastaa meitä, jos me olemme erehtyneet ja tehneet virheen. Me nostamme monta kertaa syntimme ikään kuin jalustalle ja pyörimme ympäri ja kävelemme sen ympäri ja katselemme ja mitä enemmän me sitä katselemme, sen enemmän me tulemme sen syntimme kaltaiseksi. Ja sen suuremmaksi se synninpatsas kasvaa siinä meidän sitä ihailessamme ja katsellessamme. Sitä meidän ei pidä katsella. Se pitää unohtaa heti. Meidän pitää katsella Jeesusta, Kristusta, vaikka tässä yhteydessä, Marian yhteydessä, tai jossakin muussa yhteydessä. Omassa yhteydessä, jos meillä on oma kokemus, ja meillä tulisi olla oma kokemus. Meillä tulisi olla kokemuksia, jossa me tunnemme Marian tavalla, itsemme armahdetuiksi syntisiksi ja saada tämä kokemus, voima siitä, ilo siitä ja ihana vapautus siitä sieluun. Maria oppi, että sen sijaan, että hän pohtisi syntejään, hänen tulisi keskittyä Jumalan rakkauteen. Ja niin asiat muuttuvat tässä Marian kohdalla niin hyviksi, että hän alkoi elätellä toivoa palaamisestaan jälleen kotikaupunkiinsa Betaniaan. Hän halusi tavata siellä veljeensä Lasarusta ja hyvää uskollista sisartaan Marttaa. Jeesus oli muuttanut tämän ihmisen elämän. Ja nyt hän sai rohkeutta toivoa ryhdistäytyä. Hän sai rohkeutta ajatella, että hän palaa sinne kotikaupunkinsa, missä hänet tunnettiin tietynlaisena ihmisenä. Hän kaipasi veljeänsä, sisartansa, sukulaisiansa, omaisia. Lähi-idän ihmiset ovat hyvin suvurakkaita ja perherakkaita. Erittäin, paljon enemmän kuin me olemme. Länsimainen sivistys ei ole tätä asiaa heiltä vielä pilannut. Ovat erittäin sukurakkaita ihmisiä. Me olemme ammuttu hajalle, me länsimaiset ihmiset. Meidän sukumme ja meidän perheemme on hajalla. Meillä ei pysty syntymäänkään enää sellaista rakkautta toinen toisimme, kun Lähi-idässä vielä tänä päivänäkin perheet tuntevat toisiansa kohtaan. Niin hän rohkaistuu tästä kääntymyskokemuksesta, rohkaistuu tästä yhteydestä Jeesuksen kanssa, rohkaistuu kaikesta sitä voimasta, mitä hän Pyhän Hengen kautta jo silloin varmasti sai Jeesukselta, ja hän ajatteli, että ehkä he hyväksyvät hänet.
kun hän palaa takaisin Betaniaan. Ja niin hän lähtee. Olisi hauska nähdä Martta ja Lasarus. Hän pakkasi innolla tavaransa, pisti kaikki tavarat sinne ja eikä unohtanut nardusvoidepulloa. Nardusvoidepullonkin hän muisti ottaa mukaansa ja hän pani sen sinne huolellisesti sinne laukkuun, jonka hän oli ostanut tuon kalliin hajuvoiteen. Ja suuntasi kulkunsa kohti tuttuja Betanian mäkiä. Kumpuja. Ja oletteko koskaan kokeneet elämässänne, että jos olette olleet kauan poissa jostakin hyvistä ystävistä tai sukulaista tai tutuista, joita rakastatte, että ole moneen vuoteen nähneet ja menette vierailulle, niin kyllä siellä sydämessä semmoinen myönteinen jännitys ja myönteinen sydämen syke syttyy ja hengitys kiivastuu ja verenkierto kiivastuu ja on jännittävää, myönteisellä tavalla jännittävää nähdä nuo rakkaat ihmiset ja kasvot uudelleen. Ja minä uskon, että tässä Marian kohdalla tilanne oli varmasti ihan samalla tavalla. Hän tunsi sellaista sisäistä sähköisyyttä, kun hän lähestyi kaupungin muureja. Mutta kun lähestyi Betaniaa ja kaupungin muureja, hän kuuli tuskallista huutoa. Tuskallista huutoa. Siihen aikaan pitaalliset oli karkoitettu kaupungeista kaupunkien ulkopuolelle, koska uskonnolliset johtajat pitivät heitä Jumalan kiroamina ja saivat kärsiä rangaistustaan synneistä ja huonosta elämästä. Se oli hyvin yleistä ja heillä oli opetettu sanomaan, että saastainen, saastainen, älkää tulko lähelle, älkääkä minun koske. Ja kun Maria lähestyy, hän kuulee jälleen nuo huudot, joihin hän oli kyllä jo tottunut aikaisemmin. Ne ovat hyvin yleisiä noina Kristuksen päivinä, sillä silloin oli paljon pitaalisia. Ja he huutelivat näitä varoitushuutoja. Mutta kun lähestyi porttia, kaupungin porttia, niin Maria tunsi tutun äänen. Ja kun hän katsoi pitaalista, hän tunsi hänet. Simon, seurakunnan johtaja. Oli siinä. Tuo surkea seurakunnan johtaja, joka oli johdattanut hänet syntiin. Fariseus, Simon. Minä uskon, että kun Maria hänet näki, hän pisti huivinsa tiukemmin kiinni ja jatkoi matkaansa eteenpäin sisarensa ja veljensä luokse. Ja varmasti jälleen näkeminen oli todella valtavaa Marian ja Martan ja Lasaruksen kohdalla. Muut kaupungin asukkaat olivat samanlaisia kuin Maria lähtiessäkin. Toiset sanoivat, katsokaa, katunainen on palannut takaisin. Toiset sanoivat, katsokaa, hän on muuttunut, hän ei ole enää samanlainen kuin hän oli lähtiessä. Muiden ihmisten joukossa hänellä oli tilanne samanlainen kuin lähtiessäkin. Toiset häntä rakastivat ja hyväksyivät. Suuri osa ei kuitenkaan hyväksynyt häntä. Jotkut iloitsivat siitä, että hän tuli takaisin, toiset eivät iloneet. Kuitenkin Marian oli erittäin vaikeaa päästä eroon tuosta maineesta, jonka hän oli itsellensä hankkinut. Mutta vähitellen, kun hän oli tuolla paikkakunnalla, hän alkoi tuntea jälleen tuon oman kotipaikan, entisen vanhan kotipaikan, jälleen kotipaikakseen. Kuinka Marian onnistui elää siellä Betaniassa juorujen ja puheiden, ilkeiden ihmisten keskellä, masentuneena? Kuinka hänen onnistui säilyttää mielen rauhansa sen kaltaisessa elämässä? Jeesus oli opettanut hänelle salaisuuden, että jos päivittäin olet minun yhteydessäni, päivittäin katselet minua, päivittäin kuuntelet minun puhettani ja päivittäin puhut myöskin minulle, niin sinä saat voimaa elämäsi kaikkiin tilanteisiin, olivatpa ne kuinka helvetillisiä tahansa. Sinä saat minulta voimaa, että jaksat elää, jaksat olla iloinen, etkä masennu. Jeesus oli opettanut, että hän voi voittaa kaikki sinun vaikeutesi, ja Maria uskoi kaiken tämän, mitä Jeesus oli opettanut. Ja niin hän aloitti Raamatun tutkimiset, hän aloitti rukoushetket, hän aloitti palvella todella Jumalaa, hänen elämänsä oli todella muuttunut. Hän oppi myöskin sen, että kuinka tärkeää on puhua tästä Jeesuksesta, joka oli niin valtavasti vaikuttanut hänen elämäänsä, että tuo täydellinen katastrofi oli muuttunut täydelliseksi voitoksi. Hän kertoi myöskin toisille tästä Jeesuksesta ja hän oppi myöskin tämän todistamisen merkityksen Jeesuksesta Kristuksesta, omasta uskosta. Ja jokaisella, jolla on oma kokemus, jos sinulla on oma henkilökohtainen kokemus, sinä et voi olla siitä kertomatta. Sinä et voi olla kertomatta, kuinka ihmeellinen Jeesus on. Kuinka paljon hän on tehnyt sinun edestäsi, vai eikö hän ole tehnyt paljon? Meidän pitää tuostakin tuoda mieliimme se, kuinka paljon Jeesus meidän syntisten kurjien edestä on tehnyt. Ja siitä kiitollisuuden tunteesta me mielellämme myöskin kerromme siitä hyväntekijästä, joka on antanut meille voimaa uudenlaiseen, täydellisesti uudenlaiseen elämään. Ja niin kaikki hänen kuulijansa kiinnostuivat myös Jeesuksesta, ja Marian maine kohentui pala palalta. Meille kerrotaan tässä just tämä kertomus, jonka alussa tässä luin, että Jeesus tulee tässä pitkältä matkalta Jerikosta, ja hän tulee tänne Betaniaan. Ja tässä me huomaamme, että Martta ajattelee, että olisi mukava kutsua heidät kaikki päivälliselle, ja voitaisiin tutustuakin tässä paremmin ja näin poispäin. Tästähän me aloitimme tämän kertomuksemme. Ja sitten kun Martta pyytää Jeesusta kehoittamaan Mariaa tulemaan avuksi keittiöön, sillä Martta oli huolissaan siitä, että Jeesus saisi ja nämä vieraat saisivat hyvän kuvan heistä perheenä. Niin kun hän pyytää sitten Jeesusta kehoittamaan Mariaa, että tulisi vähän avustushommiin tänne keittiöön, niin Jeesus vastaa: vain yksi on tarpeellinen. Vain yksi on tarpeellinen. Tässä on kaiken summa. Kristillisessä elämässä vain yksi on todella tarpeellinen. Mutta sitä yhtä ei monilla ole. Sitä yhtä pikaa todella tarpeellinen. Ja siksi uskon, että elämä monille merkitsee niin vähän, koska heillä ei ole tätä yhtä todella tarpeellista. Monet eivät ole löytäneet vielä Marian salaisuutta elämässä. Mitä Maria oli valinnut? Hän oli valinnut istua joka päivä Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja aina kun hän oli Betaniassa, kukaan ja mitkään voimat eivät pystyneet kukaan Mariaa estämään menemästä sinne, missä Jeesus oli. Ja aina hän tunki itsensä siihen mahdollisimman lähelle Jeesusta, niin lähelle kuin voi päästä. Ja siinä hän istui hänen jalkojensa juuressa ja kuunteli hänen puheitansa tärkeistä asioista. Ja näin hän teki. Ja tätä kaikkea samaa me tarvitsemme itse kukin tänä päivänä, mitä Maria tässä Raamatun kertomuksessa osoittaa. Välillä tapahtui kuitenkin jotakin muutakin tässä yhteydessä. Ja sitä on inhimillistä näkökohdista katsoen hyvin vaikea tajuta ja vaikea ymmärtää, jos katsomme asiaa inhimillisesti. Jeesus oli anteeksi antava ja rakastava olento. Hän oli Jumala, hän oli Jumalan poika. Hän oli rakastava ja ystävällinen kaikille, jopa epärakastettaville ihmisillekin. Heillekin hän oli ystävällinen. Ja hän tulee sitten eräänä päivänä Betanian porttien ulkopuolelle ja hän kuulee huudon: saastainen, saastainen. Jälleen oli joukko pitaalisia siellä kaupungin ulkopuolella. Ja koska Jeesus rakastaa epärakastettavia ihmisiäkin, jos koskaan hyväksyy kaikki ihmiset, koska hänen kävi sääli kaikkia ihmisiä, niin hän kuulee tämän huudon saastainen. Ja suuren rakkautensa vuoksi hän ei voi kulkea tälläkään kertaa ohitse. Ja hän menee koskettamaan niitä, joita ei saa koskettaa. Niitä hän menee koskettamaan, joita ei saa koskettaa. Ja sama voima, joka ajoi riivaajat Mariasta ulos. Sama voima, joka herätti Lasaruksen kuolleista. Puhdisti miehen pitalista. Tuon kurjan. Simoni. Moni ajattelee, ettei Simon olisi ansainnut sitä. Olisivat vain jättäneet hänet mätänemään sinne tien viereen ja lopulta kuolemaan. Ihme kumma, Jeesus paransi hänet ennen kuin Simon oli edes antautunut Kristukselle, ennen kuin hän tunsi edes Kristusta, ennen kuin hän oli luvannut olla hänen seuraajansa. Jo sitä ennen Jeesus paransi Simonin, tuon seurakunnan johtajan. Minä olen myöskin työvuosieni aikana huomannut ja hämmästellyt, kuinka muutamat ihmiset, joiden luulin, että Jumala ei heitä paranna, ovat parantuneet. Ja tietysti myöskin päinvastoin. Se on Jumalan menettelytapa ja hän on viisaampi kuin me ihmiset olemme. Sitä hän on joka suhteessa. Mutta näytti kuitenkin uskomattomalta tässä tapauksessa, että hän parantaisi miehen, joka johti Marian syntiin, vieläpä ennen kuin hän oli hyväksynyt Jeesuksen omaksi vapahtajakseen. Ja tämä Kristuksen tekemä ihme, fariseus Simon, oli synnytti hänen elämässään todellisen ongelman. Todellinen ongelma syntyi tästä, koska fariseukset ansaitsevat kaikki hyvät lahjansa, ja nimenomaan siihen aikaan. Se on heidän politiikkansa, se on heidän periaatteensa. He tekevät työtä, jopa uskovan työtäkin, palkkion toivossa. Omilla ansioilla. Mutta Jeesus vaan sen ikään kuin kevyesti pudotti lahjan hänen sylinsä, eikä Simon voinut estelläkään, ja tuskin hän olisi halunnutkaan estellä sitä. Hän pudotti vain tuon parantumisen lahjan pitalista Simonin syliin. Näinhän tämä evankeliumin kohta tämän asian hyvin lyhyesti meille esittää. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia hankkia tuota hyvää asiaa. Se varmasti oli aikamoinen isku Simonin ylpeydelle. Tyypillisen fariseuksen ylpeydelle se oli aikamoinen isku. Ja minä uskon, että hän tunsi fariseuksena velvollisuudekseen Jeesukselle korvata tämän. Että Jeesus oli tehnyt tämän hyvän työn hänelle ilman mitään ansioita. Ja minä uskon, että hän mietti yökaudet jonkun aikaa, millä tavalla hän voisi korvata tämän Jeesukselle vaikka jälkikäteen? Mutta hänen täytyy saada korvata. Sehän ei voi ottaa lahjana mitään vastaan. Hänen täytyy saada se korvata, että hän saa mielensä tasapainon tässä suhteessa. Voi kuvitella, että hän mietti tätä asiaa päänsä puhkia erittäin, erittäin tiiviisti ja paljon. Ja niinpä Simon päätti järjestää suuret juhlat. Hän ajatteli, että hän korvaa tämän kaiken sillä. Ja kenelle hän soitti ensimmäisenä, kun juhlat piti järjestää? Martalle. Martta on oikein superjuhlien järjestäjä. Martta osaa nämä asiat hoitaa. Mutta kun hän soitti Martalle, niin Lasarus olikin puhelimessa. Ja niin syntyi Simonille, fariseus Simonille uusi ajatus. Ahaa. Että näistä juhlista tulisi oikein kunnon juhlat, että niistä puhuttaisiin vielä vuosia jälkeenpäin, niin täytyyhän siellä olla mies, joka on herätetty kuolleistakin. Ja niin hän kutsuu myöskin Lasaruksen näille juhlille. Siinä samassa yhteydessä. Mutta arvatkaa, ketä Simon ei kutsunut. Ketä hän ei kutsunut. Ja niin juhlat alkoivat. Ja melkein kaikki olivat täällä juhlissa. Mutta Maria oli kotona. Mutta Marian oli vaikea olla kotona, koska hän tiesi, että Jeesus on siellä juhlilla. Ja hän oli tottunut aina menemään sinne, missä Jeesus on. Ja hän tunki itsensä läpi ja hän halusi olla Jeesuksen kanssa ja istua hänen jalkojensa juurella ja kuunnella hänen suuremmoista, sydämellistä, jumalallista puhetta. Ja niinpä nytkään Maria ei pysy kotonansa, vaan hän päättää salaa lähteä. Hän menee takaoven kautta ehkä ja Martta puuhaa siellä hikihatussa siellä Simonin keittiössä ja auttaa juhlien onnistumisessa ja palvelussa ja kaikessa tarjoilussa. Ja kun hän näkee Maria, niin kuule, mene pois, ei sua tänne kutsuttu, sä pilaat meidän maineen, kun sä tulet tänne. Älä tule, kun sua ei ole kutsuttu, ei täällä kuokkavieraita tarvita. Martta varmasti yritti Mariaa estää tulemasta. Mutta Maria tulee ja sitten hän menee salaa Jeesuksen jalkojen juureen. Hiipii salaa, voitelee nuo jalat sillä kalliilla nardusvoiteella. Ja sitten hän hiipii salaa pois, mutta tässä meni jotakin vikaan. Aina kun avataan sellainen kallis nardusvoidepurkki, asia ei voi pysyä salassa. Sillä se on niin arvokasta ja niin kallista, että se suorastaan se haju huuti, katsokaa tänne, katsokaa tätä ihmeellistä tapahtumaa, mistä tämä valtava kaikkein kallein, arvokkain ilmapiiri, tunnelma, haju on tähän huoneeseen yhtäkkiä tullut. Se haju huutaa. Kaikki kiinnittävät tietysti huomion tähän. Ja Maria oli unohtanut toisenkin asian. Hän oli unohtanut ottaa pyyhkeen mukaansa. Kunnioitetulla naisilla hiukset olivat ylhäällä, mutta Marialla ne eivät olleet. Ne olivat vapaana tässä alhaalla. Ja meille kerrotaan, että Maria pyyhki omilla hiuksillaan vapahtajansa jalat. Ja sitten hän lähti. Simon ajatteli, niin kuin meillä Raamatussa kerrotaan, että jos Jeesus tietäisi, minkälainen nainen tuo Maria on, niin hän ei sallisi tuon naisen koskea itseänsä. Mutta silloinpa Jeesus sanoikin Simonille, kuule Simon, minulla on sinulle vähän asiaa. Ja silloin Simon varmasti sielussaan säikähti, nyt Jeesus tietää kaiken tämän ja nyt minun asiani on mennyt täysin pilalle. Minulla on sinulle, Simon, jotain kerrottavaa. Simon säikähti, kaikki on mennyt. Mutta Jeesuksen kertomuksen ymmärsi vain Simon. Jeesus ei halunnut repiä sitä naamiota kaikkien toisten nähden Simonin kasvoilta. Hän ei halunnut nolata eikä tuoda hänen syntiensä toisten kuulen esille. Hän rakasti myöskin Simonia. Hän halusi pelastaa myöskin Simonin, eikä ainoastaan Mariaa. Ja niin hän puhui Simonille, että Simon vain tiesi ja ymmärsi, että Jeesus on täysin tietoinen tästä asiasta. Ja ensimmäisen kerran Simon tunsi itsensä syntiseksi ja kurjaksi ja huonoksi, mitään ansaitsemattomaksi. Ja huomasi kuitenkin Jumalan rakkauden samalla kertaa. Kunnioitti sitä rakkautta. Ja koki kääntymyksen. Hänestä tuli aito, hyvä Jeesuksen seuraaja ja myöskin seurakunnan johtaja. Hän vastaanotti Jeesuksen. Huomaatte, kuinka ihmeellinen, todella rakastava Jeesus on. Meillä on toinen kertomus, kerrotaan Johanneksen evankeliumissa, kun variseukset raasivat yhden synnistä tavatun naisen sinne Jeesuksen luokse kerran ja syyttivät häntä haureudesta ja heidän tapansa mukaan sellainen piti kivittää. Mutta me ymmärrämme taivaan periaatteen näissä Raamatun kertomuksissa, niin kuin tässä Simonin ja Marian, niin kuin tämän syntisen naisenkin kohdalla. Mitä Jeesus teki sen syntisen naisen kohdalla, kun suuri joukko pappeja siinä vaatimassa kivitystä tuolle naiselle? Jeesus kirjoitteli hiekkaan muutamia sanoja. Siihen aikaan kukaan ei osannut lukea muuta kuin nämä fariseukset ja oppineet. Tavallinen kansa ei ymmärtänyt, mitä Jeesus kirjoitti siihen, mutta nämä kirjanoppineet kyllä ymmärsivät. Jeesus kirjoitteli heidän syntejänsä siihen. Tavallinen kansa ei niistä tiennyt mitään, mutta he itse tiesivät. Ja vähitellen ne kaikki lähtivät siitä pois. Ja kun viimeinenkin hänen syyttäjänsä oli lähtenyt, Jeesus katsoo syntistä naista. Kysyy, että missä ovat sinun syyttäjäsi? Jos eivät he sinua tuomineet, en minäkään sinua tuomitse. Ja olihan sinä välillä se kiven heittämisvuorokin, mutta sekin kuivui tyhjin. Sitten Jeesus sanoo vielä, että mene, äläkä enää syntiä tee. Me huomaamme näistä kaikista evankeliumin kertomuksista, että mikä on Jumalan rakkaus. Ja sen vuoksi, koska Jeesuskin haluaa salata toisten ihmisten synnit, elleivät ne varsinkaan ole jatkuvia syntiä, ellei ole heittäydytty jatkuvaan Jumalan vastustamiseen, niin meidän lähimmäisinäkään ei tulisi paljastaa toistamme syntejä. Meidän tulee tunnustaa syntimme toisillemme niitä vastaan, ketä olemme vastaan rikkoneet. Mutta meidän ei, jos me tiedämme toisella olevan virheitä ja puutteita ja syntejä, meidän ei tule niitä levitellä. Meidän ei tule niitä paljastaa, sillä se ei ole rakkautta.